Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้ผมหยิบหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งต้องเรียกว่าเป็นเล่มใหม่ล่าสุดนะครับช่วงนี้มีงานสัปดาห์หนังสือเนาะแล้วก็เห็นนักเขียนหลายๆท่านก็ออกหนังสือมาช่วงนี้นะครับแต่เล่มนี้เนี่ยประทับใจเป็นพิเศษนะครับชื่อหนังสือชื่อว่า Twists and Turn คิดเปลี่ยนในโลกหักมุมคนเขียนคือดร.ต้นสนนะครับสันติทานเสถียรไทยนะแล้วที่มาที่ไปนิดนึงนะครับผมโชคดีนะครับมีโอกาสได้เจอดร.ต้นสนในเมื่อสักประมาณไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพลินช่วงนั้นเนี่ยคุณแทบประวิทย์หานุสาหะแล้วก็หลายๆท่านนะคุณเอนิ้วกลมคุณไอติมก็มีการนัดทานข้าวกันแล้วผมก็ได้รับเชิญไปด้วยนะครับกับอาจารย์ณัฐวุฒิด้วยนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้เจอดร.ต้นสนแล้วก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในวงอาหารนะครับก็รู้จักตั้งแต่ตอนนั้นมาคราวนี้ดร.ต้นสนได้เขียนหนังสือ Twists and Turns ก็ซื้ออ่านเลยอ่านจบไม่เกินสัปดาห์เนี้ยแล้วได้ข้อคิดมาทั้งหมด21ข้อเลยฮะคือหนังสือเนี่ยผมคิดว่าดีมากๆก็เลยเขียนข้อคิดมา21ข้อแล้วก็โพสต์ไว้ใน Facebook Page เรียบร้อยนะเพจ Facebook ส่วนตัวก็โพสต์ไปด้วยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะนำมาฝากสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามเพจหรือว่าชอบฟังเป็นแนวพอดแคสต์ด้วยนะครับข้อที่1เลยเราต้องเข้าใจพล็อตของโลกที่หักมุมและพร้อมที่จะเลี้ยวเมื่อถึงทางแยกที่สำคัญคือเข้าใจพล็อตของโลกที่หักมุมก็คือทวิสก็คือมันที่มันหักมุมแล้วก็มาถึงเวลาเนี่ยเราต้องเทิร์นเราต้องพร้อมที่จะเลี้ยวดร.ต้นสนพูดถึงประสบการณ์ตัวเองที่มีจังหวะที่ต้องหักมุมต้องเลี้ยวต้องเลือกซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับประวัติดร.ต้นสนนี่ก็ Amazing มากนะครับจบระดับแบบ U Top ระดับโลกแบบ LSE หรือว่า LSE คือ London School of Economics นะครับแล้วก็ไปจบทางด้าน Harvard โทเอกนะครับซึ่งก็มีน้อยคนมากๆนะที่จะจบระดับปริญญาเอกจากมหาลัยอย่าง Harvard University แล้วก็ทำงานในต่างประเทศในองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติอยู่สิงคโปร์ก็นานพอสมควรแต่ตอนนี้กลับมาที่ประเทศไทยแล้วอันนี้ก็เป็นมุมที่ได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างมันมีจังหวะที่จะต้องปรับต้องเปลี่ยนข้อ2ครับตอนนี้โลกดิจิทัลเนี่ยกลายเป็นส่วนสำคัญของโลกจริงไปแล้วแต่ก่อนเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันโลกไม่จริงโลกเสมือนแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเราแยกแทบจะไม่ออกเลยเนาะเสมือนคือจริงจริงคือเสมือนทุกวันนี้เนี่ยเราใช้เวลาไปไม่น้อยการเล่นมือถือซึ่งเราเข้าไปในโลกเสมือนนะเราเข้าไปใน Facebook เราเข้าไปใน X เราเข้าไปใน TikTok นะนั่นคือโลกเสมือนทั้งหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกดิจิตอลมันคือส่วนสำคัญมากๆนะครับอย่าไปคิดว่ามันคือสิ่งแปลกปลอมสิ่งที่ไม่ดีเสมอไปแต่ก็อย่าไปจมกับโลกดิจิตอลมากจนเกินไปข้อ3ครับตอนนี้ AI กลายเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของมนุษย์แต่ในอนาคตไม่แน่มนุษย์อาจจะกลายเป็นผู้ช่วย AI ก็เป็นได้ดร.ต้นสนเล่าถึงเคสอันหนึ่งซึ่งฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคือ AI เนี่ยทุกคนรู้นะ ChatGPT Gemini หรือ Claude อะไรเงี้ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยโอ้เก่งมากมันเก่งมากขึ้นเรื่อยๆแต่ที่ดร.ต้นสนเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าคือมันมีงานนึงเนี่ยต้องให้ AI ทำคราวนี้ AI จะไปทำงานในนั้นเนี่ยจะต้องเข้าไปในเว็บอะไรสักเว็บหนึ่งเนี่ยเว็บมันกันพวกบอทคำว่าบอทคือโรบอทเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีไอ้ตัวคล้ายๆเทสเคยเข้าไปในเว็บบางเว็บไหมที่เขาบอกให้กดอันที่มันเป็นเรื่องรูปรถยนต์ซึ่ง AI อ่ะมันยังไม่ฉลาดพอที่จะกดเองได้วิธีที่มันจะทำเพื่อแก้ปัญหานี้คืออะไรมันก็เข้าไปใน TaskRabbit ก็คือเว็บเมืองนอกที่แบบเราไปสามารถจ้างคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยทำอะไรเล็กๆน้อยๆได้เช่นไปซื้อของให้หน่อยไปนู่นให้นี่หน่อยอันนี้ก็เลยเข้าไปโพสต์บอกว่าช่วยกดให้หน่อยซึ่งคนมนุษย์จริงๆเนี่ยใน TaskRabbit ก็ตอบมาบอกว่าเฮ้ยเรื่องกดเครื่องนี้มันก็ง่ายจะตายไปนี่เป็นบอทหรือเปล่าเนี่ยเหมือนพูดง่ายๆว่าไอ้นี่มัน AI เข้ามาโพสต์หรือเปล่าเนี่ยทำไมกดไม่ได้เขาก็สงสัยรู้มั้ย AI ตอบว่าไง AI ตอบบอกว่าเปล่าเราเป็นคนแต่ตาเราไม่ดีเราเลยต้องให้คนมาช่วยกดนี่คือ AI มันโกหกนะเพราะตอนหลังเนี่ยคนนี้ก็จ้างให้ AI ทำงานนี้ก็ถาม AI ว่าทำไมถึงโกหก AI บอกว่าถ้าไม่โกหกงานนี้จะไม่สำเร็จผมว่ามันเริ่มน่ากลัวมากขึ้นนะฟังดูแล้วอ่ะมันเริ่มโกหกคนเพื่อจะทำให้งานสำเร็จแล้ววันนึงถ้าเกิดมันจะแบบมีคนบอกว่าเอ้ย AI ไม่น่ากลัวหรอก ่อไปอ่ะก็ปิดมันถ้ามันทำอะไรที่มันไม่ควรทำก็ปิดมันมันอาจจะสร้างแมคคานิซึมอะไรบางอย่างที่มันจะไม่ปิดตัวเองก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามุมนี้ก็เป็นมุมที่ต้องคิดอีกเหมือนกันนะครับคราวนี้มาดูข้อคิดอันถัดไปที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับข้อ4นะครับเราต้องออกแบบงานใหม่ในโลกที่คนและหุ่นยนต์ต้องทำงานร่วมกันคือจริงๆแล้วมันจะมีงานหลายๆงานนะเรากลัวว่าหุ่นยนต์คือ AI มันจะมาแทนเราแต่จริงๆถ้าเราออกแบบได้ดีนะถ้าเราทำงานร่วมกันได้เนี่ยมันจะเป็นคู่หูเป็นพาร์ทเนอร์ที่มันส่งพลังมากๆนะครับแต่เพียงแต่มนุษย์ต้องเป็นคนออกแบบเพราะตอนนี้ AI มันไม่ฉลาดที่จะออกแบบงานได้แต่คิดไปแล้วนะน่าสนใจเหมือนกันเนาะที่เราจะลองถาม AI ดูว่ามันจะมีงานอะไรบ้างที่มนุษย์และ AI ทำงานร่วมกันแล้วจะทำให้ประสบความสำเร็จนะเดี๋ยววันหลังผมไปถาม AI บ้างดีกว่านะครับอ่ะมาถึงข้อที่5นะครับ AI ทำให้คนขาดงานและงานขาดคนไปพร้อมๆกันคนชอบคิดว่า AI ทำให้คนตกงานอย่างเดียวแต่จริงๆแล้ว AI มันจะไปสร้างงานใหม่ๆที่ตอนนี้ยังไม่มีคนที่มีความสามารถในการทำงานนั้นนะอย่างยกตัวอย่างอันนึงที่ผมเคยได้ยินอยู่บ่อยๆนะคือ AI มันทำงานตามคำสั่งเพราะนั้นเนี่ยจริงๆจุดสำคัญคือคำสั่งนะถ้าเรามีคนที่เก่งๆในการสร้างเขาเรียกว่าพรอมนะพรอมก็คือคำสั่งให้ AI ทำงานนะมันจะทำให้ AI สามารถทำงานได้ตรงจุดมากๆน่าสนใจทีเดียวนะครับที่เราอาจจะต้องคิดว่ามันไม่ใช่คนขาดงานอย่างเดียวนะมันยังมีงานขาดคนอีกมหาศาลข้อ6นะครับอันนี้คุณดร.ต้นสนพูดถึงประเทศไทยฮะคือดร.ต้นสนเป็นนักจะเรียกนักเศรษฐศาสตร์นะครับเรียนเศรษฐศาสตร์มาตลอดเนี่ยเพราะนั้นมุมมองจะกว้างที่แบบเห็นภาพใหญ่มากๆซึ่งดีมากนะครับบอกตอนนี้ประเทศไทยเหมือนนักกีฬาที่มีอายุครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาวิธีสู้ใหม่ๆใช้วิธีเดิมไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเราใช้แต่วิธีเดิมเนี่ยมันไม่ไหวแล้วไงก็เทียบกับนักกีฬาเนี่ยแต่เดิมเราอาจจะวิ่งสู้ฟัดอย่างเดียวซึ่งวิ่งสู้ฟัดเราทำได้ตอนอายุน้อยๆฮะแต่สังเกตนักกีฬาฟุตบอลนะผมชอบฟุตบอลเนี่ยถ้าเราแต่วิ่งอย่างเดียวอะอายุ30ขึ้นคุณกล้ามเนื้อกระตุกเลยคุณวิ่งไม่ทันเขาด้วยเราจะสังเกตนะฟุตบอลพออายุเยอะๆสไตล์การเล่นจะเปลี่ยนไปจะไม่ได้วิ่งสู้ฟัดอย่างเดียวละไม่ได้วิ่งแหลกลานอย่างเดียวละผมว่าประเทศไทยก็เหมือนกันนะที่บอกว่ามีอายุแล้วเพราะอะไรครับเพราะเราเข้าสู่เอจโซไซตี้ละคือสังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาทำแบบเดิมไม่ได้นะครับคนกำลังคนเราอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเดิมแล้วนะครับอ่ะมาดูอันที่7นะครับตอนนี้แนวโน้มจะเปลี่ยนไปจากการดึงดูดเงินทุนเข้าประเทศกลายเป็นการดึงดูดคนเก่งเข้าประเทศแทนล่าสุดเนาะเราจะเห็นอยู่เรื่อยๆนะประเทศต่างๆเนี่ยเขาจะพูดว่าถ้าคุณจบมหาวิทยาลัยท็อป100ของโลกคุณจะได้วีซ่าทำงานฟรีนู่นนี่นั่นเนี่ยคือการดึงดูดคนเก่งเข้าประเทศหรือไม่ต้องไกลฮะลูกผม2คนเนี่ยสมัครพอจะไปสมัครเรียนแต่ไม่มีใครไปเรียนนะสุดท้ายนะแต่ว่าที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยให้ทุนหมดเลยนะให้ทุนหมดเลยคุณเรียนฟรีอ่ะพูดง่ายๆแต่คุณต้องทำงานในสิงคโปร์3ปีนะนี่คือการดึงดูดคนที่เขาคิดว่ามี potential เข้าสู่ประเทศเขานะครับถามว่าทำไมล่ะทำไมไม่ดึงดูดเงินทุนล่ะเขาบอกว่าคุณเอา talent เข้ามานะคุณเอาคนเก่งเข้ามานะเดี๋ยวคนเก่งดึงทุนเข้ามาเองเพราะคุณมีคนเก่งๆเข้ามาทุนมันยังวิ่งไปหาคนเก่งอยู่แล้วครับเขาจะไม่ให้ทุนกับคนที่ไม่มีความสามารถจริงป่ะแล้วนอกจากนั้นคนเก่งจะสร้างคนเก่งอีกคุณมีคนเก่งในประเทศเดี๋ยวคนเก่งก็จะไปสอนคนเก่งให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วทุนก็ยิ่งวิ่งเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาจะเลิกดึงดูดเงินทุนอย่างเดียวนะเขาจะดึงดูดคนเก่งเข้ามาวันนี้ประเทศไทยอาจจะเป็นอีก opportunity นึงก็ได้นะครับเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่น่าอยู่นะยอมรับเลยเมื่อ 2-3 วันก่อนไปเที่ยวแบบใกล้ๆนะหัวหินเนี่ยเฮ้ยคือแบบน้ำใสมีความสุขนะคือผมว่าดีกว่าหลายๆประเทศอ่ะเพราะนั้นคนอยากมาแต่เราจะสร้างโอกาสยังไงที่จะทำให้คนเก่งเข้ามาอยู่ในประเทศเราหนังสือเราดร.ต้นสนพูดนี้เรื่องนี้พอสมควรเหมือนกันนะครับมาถึงข้อที่8ครับเมื่อคนเก่งเข้ามาอยู่ในประเทศคนเก่งจะดึงดูดทุนเข้ามาเองเมื่อกี้พูดไปแล้วและคนเก่งจะสร้างคนเก่งเพิ่มมากขึ้นอ่ะเมื่อกี้7ต่อ8เลยนะครับข้อที่9ผู้บริโภคไม่ได้ต้องการเทคโนโลยีครับสิ่งที่เขาต้องการคือผลิตภัณฑ์อันนี้จริงเลยครับเขาต้องการโซลูชันครับไอ้เรื่องเทคโนโลยีเป็นเรื่องรอง ครับคือพูดง่ายๆว่ามันก็มาพร้อมผลิตภัณฑ์นั่นแหละแต่เขาต้องการอะไรสักอย่างที่ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นซึ่งเทคโนโลยีมันก็จะเข้ามามีส่วนช่วยข้อ10ครับการออกแบบไม่ได้ต้องการให้สวยครับแต่ต้องการให้ใช้งานได้จริงครับถ้าสวยแล้วใช้งานยากไม่เอานะแต่สิ่งที่เราต้องการคือใช้งานได้แต่พอยต์คือมันไม่ต้องเลือกนะจะเอาสวยหรือใช้งานได้คุณต้องมาทั้งคู่ใช้งานได้ด้วยสวยด้วยในเพอร์เฟคที่สุดเลยแต่ว่าประเด็นสำคัญคือใช้งานได้11นะครับจะออกแบบได้ดีต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรามีความหลากหลายรู้จักสร้างต้นแบบและเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้อันนี้พูดถึงเรื่องของการดีไซน์การออกแบบอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับเพราะนั้นต้องรู้จักเขานะเขาอยากได้อะไรมีความหลากหลายนะมีต้นแบบแล้วก็แก้ปัญหาได้ข้อ12จะเป็นหลังจากนี้จะเป็นเรื่องเทิร์นละเรื่องชีวิตละชีวิตจะถูกเขียนขึ้นตรงทางแยกในหนังสือดร.ต้นสนพูดถึงทางแยกชีวิตตั้งแต่การเรียนตั้งแต่การเลือกทำงานนู่นนี่นั่นจริงๆครับแล้วมันจะพาเราไปคนละแบบเลยผมจำได้นะเมื่อสักตอนใดตอนหนึ่งนานมาแล้วแหละผมก็พูดถึงทางแยกชีวิตโดยที่ตอนนั้นหนังสือเล่มนี้ยังไม่เกิดนะผมก็คิดว่ามันมีโมเมนต์สำคัญของชีวิตเราอยู่เหมือนกันโมเมนต์เวลาเราเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเลือกคณะนี่ก็โมเมนต์ทางแยกชีวิตเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราเลือกอันนั้นแล้วเราต้องอยู่อันนั้นตลอดไปผมยกตัวอย่างโมเมนต์อันนั้นสั้นๆของผมอ่ะผมเลือกเข้าวิศวะเหตุผลตอนนั้นผมเล่าไปแล้วเคยเล่าบ่อยๆว่าเป็นเพราะผมไม่ชอบหมอแล้วค่านิยมตอนนั้นคือคุณเรียนเก่งคุณมีทางเลือก2ทางคือไม่วิศวะก็หมอผมก็เลือกวิศวะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าผมจะเป็นวิศวะจนเกษียณซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนไปละมันก็มีทางเลือกตอนที่ผมมาเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์ผมก็เปลี่ยนชีวิตว่าเฮ้ยผมไม่ชอบวิศวะผมชอบทางด้านบริหารผมไปเรียนต่อปริญญาเอกผมก็เริ่มมีทางเลือกแล้วว่าผมจะไปเป็นอาจารย์ดีหรือผมจะไปเป็นคอนซัลท์ดีที่ปรึกษาสุดท้ายที่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผมมากกว่าคือการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ชีวิตถูกเขียนขึ้นตรงทางแยกทั้งนั้นเลยนะครับ13ครับการทายผิดน้อยกว่าคนอื่นอาจจะดีกว่าการทายถูกทำไมดร.ต้นสนพูดแบบนั้นบอกยกตัวอย่างว่าเราทำนายเรื่องเศรษฐกิจถ้าคุณทำนายทุกคนทำนายทายถูกหมดเลยว่าเศรษฐกิจขึ้นราคาหุ้นมันก็จะขึ้นไปตามหมดเลยเพราะว่าทุกคนเชื่อว่าเศรษฐกิจขึ้นเพราะฉะนั้นคุณไปซื้อหุ้นตอนนั้นคุณไม่ค่อยได้กำไรหรอกเพราะว่าหุ้นมันราคาแพงแล้วต่อให้เศรษฐกิจมันขึ้นจริงๆคุณทายถูก 100% เลยนะแต่คนอื่นก็ถูกกันหมดอ่ะก็ไม่มีใครได้อะไรนะครับเพราะว่าราคามันก็สูงลิบเลี้ยวไปละแต่ถ้าเกิดคุณทายผิดน้อยกว่าคนอื่นสมมติคนอื่นคิดว่าเศรษฐกิจจะตกมากๆแต่คุณคิดว่าตกแหละแต่คงไม่มากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคุณยังคิดว่ายังมีหุ้นบางตัวที่คุณซื้อได้ผลปรากฏว่าเศรษฐกิจไม่ตกเศรษฐกิจขึ้นผิดทั้งคู่นะแต่คุณน่ะผิดน้อยกว่าคนอื่นคือคุณคิดว่ามันตกไม่เยอะคุณผิดน้อยคนอื่นคิดว่าตกเยอะคุณอาจจะได้กำไรจากหุ้นตัวนั้นก็ได้เพราะเศรษฐกิจมันกลับมาขึ้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเหมือนในหนังสือที่ดร.ต้นสนยกมา14นะครับยิ่งรู้เยอะยิ่งใกล้ชิดยิ่งทำให้เรามองไม่ออกคือบางทีเนี่ยการที่เราไปจ้างคอนซัลท์จ้างที่ปรึกษาหรือไปถามเอ็กซ์เพิร์ทจากคนที่อยู่นอกประเทศเนี่ยมันอาจจะดีกว่าการที่เรามองกันเองบางคนบอกว่าใครมันจะรู้ดีกว่าคนไทยคนไทยมันต้องรู้เรื่องเศรษฐกิจไทยดีกว่าแต่พอมันอยู่ใกล้ไงมันบังตาไปหมดเลยเรามองไม่เห็นนะเพราะนั้นบางทีเราไปคิดว่าเราเก่งเรื่องอะไรคิดไม่ออกนะคุณอาจจะต้องถามคนใกล้ชิดหรือคนนอกที่เขาเคยทำงานกับเราอะว่าเขาเห็นว่าเรามีจุดแข็งเรื่องไหนแม้กระทั่งการพูดของเรายกตัวอย่างนะตัวเราไม่รู้หรอกเราพูดเร็วจนกระทั่งมีคนมาสะกิดบอกเร็วนะอย่างเงี้ยมันบางทีมันธรรมชาติไงเรารู้สึกว่าเราดีไปหมดเนี่ยนะครับ15นะครับเราอาจจะทายอนาคตไม่ถูกแต่เราต้องเตรียมตัวไว้และปรับตัวให้ทันผมว่าพอยนี้นี่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเราคิดว่าอนาคตมันยากที่จะทายจริงแต่เราต้องเตรียมตัวครับว่าถ้าเศรษฐกิจมันหล่นขนาดนี้เราต้องทำ1 2 3 4 5สุดท้ายเราไม่รู้หรอกจะหล่นไม่หล่นแต่ถ้าหล่นคุณไม่เดือดร้อนมากโควิดจะเกิดไม่มีใครทายได้ครับแต่มันมีหลายคนที่เขาเตรียมตัวไว้สำหรับซีนาริโอหรือว่าสถานการณ์แบบนี้ว่าถ้ามันเกิดการแพร่ระบาดต้องทำ1 2 3 4เพราะนั้นจะมีบางประเทศที่ทำได้ดีเพราะเขาเตรียมการไม่ใช่ฟลุกนะครับเขาเตรียมการไว้ค่อนข้างดีทีเดียวมาดูอันถัดไปนะครับที่เป็นข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับคือคำว่า humble คืองี้ครับมีคนชอบพูดว่า stay humble เนอะแล้วเราชอบแปลว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนะจริงๆแปลตรงตัวก็ถูกนะครับ humble แปลว่าอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ว่า คุณดร.ต้นสนบอกว่าจริงๆแล้วมันหมายถึง3เรื่องคือ1ทําตัวเหมือนน้ําไม่เต็มแก้วคําว่าน้ําไม่เต็มแก้วก็คือเราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เก่งมากเนาะเราก็จะพัฒนาตัวเอง2คือพูดน้อยทํามากพูดน้อยทํามากไม่ได้แปลว่าห้ามพูดนะพูดน้อยคือหมายถึงว่าเราจะไม่ได้บอกว่าโหเราจะทําไม่ได้เยอะแยะพูดน้อยฮะแต่ว่าเวลาทําคือ under promise ก็คือไม่ได้พูดอะไรเยอะเราทำประมาณนี้นะแต่ว่า over deliver ก็คือทำให้มันสุดมากกว่าที่เราพูดเยอะเลยและอันที่3คือไม่ทิ้งหัวใจผู้ท้าชิงชอบคำนี้นะคือเป็นคนที่แบบอยากจะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือความหมายของคำว่า stay humble มาดูข้อคิดถัดไปนะครับ17คนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงจะมีคุณสมบัติ6ประการอันแรกเป็นคนริเริ่มนะต้องเริ่มต้นทำนู่นทำนี่2คือเป็นสะพานเชื่อมให้คนนั้นมาช่วยคนนี้มาช่วย3โน้มน้าวคนได้นะครับเพราะว่าเราทำคนเดียวไม่ได้อยู่แล้ว4เร่งไฟให้ร้อนแรงหูมีแบบ energize คือแบบใส่พลัง5เติมน้ำมันหล่อเลี้ยงเราวิ่งมากๆไฟไหม้นะมันต้องมีน้ำมันหล่อเลี้ยงแล้วก็6ออกแบบโครงสร้างองค์กรส่วนรายละเอียดลองไปอ่านหนังสือดูนะครับ18ความแตกต่างไม่ได้นำไปสู่ความขัดแย้งเสมอไปคือดร.ต้นสนพูดถึง generation gap ผู้ใหญ่กับเด็กเห็นต่างกันก็ไม่ได้แปลว่าผู้ใหญ่กับเด็กต้องทะเลาะกันนะครับ19งานสร้างเงินการเรียนรู้พัฒนาบารมีและแบรนด์นะครับคือหลายๆอย่างเราทำงานมันทำให้เกิดเงินบางอย่างงานทำให้เกิดการเรียนรู้ทำให้เกิดการพัฒนาทำให้เกิดบารมีมีงานก็แบบมีชื่อเสียงมีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ของตัวเราเองด้วยนะครับก็มันมีหลายบทบาทเนอะที่เราทำงานของเราเนี่ย20งานให้ความสนุกและความพึงพอใจครับให้เพื่อนสังคมคอมมูนิตี้และให้ความหมายกับชีวิตจริงฮะทำงานถ้าเกิดเราเอนจอยก็ใช่เลยครับผมทำงานส่วนตัวผมนะผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยผมก็มีความสนุกความพึงพอใจผมก็มีเพื่อนอาจารย์หลายๆคนที่ได้เจอกันระหว่างการเป็นอาจารย์เนี่ยก็มีสังคมดีๆมีคอมมูนิตี้ดีๆครับมีนักศึกษามีคนรู้จักแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราทำเรารู้ว่ามันไปเปลี่ยนชีวิตคนอื่นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้แล้วก็รู้สึกว่ามันมีนิ่งฟูลคือมันมีความหมายอะแล้วข้อสุดท้าย21นะครับเราต้องหาความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับคนรู้จักยึดมั่นแต่อย่ายึดติดสร้างความสำเร็จจนมีความสุขแต่อย่าลืมความสุขในความสำเร็จมันเป็นเหมือน2ด้านที่ตรงข้ามกันแต่ว่ามันต้องมาด้วยกันเทคโนโลยีมากไปก็ไม่ดีแต่น้อยไปก็ไม่ดีก็คนมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีหาสิ่งจุดสมดุลสมดุลไม่ได้แปลว่าต้องเท่า 50-50 จุดที่มันเหมาะสมที่เขาเรียกจุดออพติมัมยึดมั่นดีครับแต่ถ้ายึดติดไม่ดียึดมั่นต้องทำอะไรลุยแต่ว่ายึดติดคือฉันไม่เปลี่ยนไม่ว่าไงก็ตามฉันต้องทำไม่สนใจสภาพแวดล้อมอะไรทั้งสิ้นไม่ดีสร้างความสำเร็จจนมีความสุขดีครับพยายามปุ๊บแต่ว่าไม่ใช่เอาจนสำเร็จแล้วตัวเองทุกข์นะอย่าลืมความสุขในความสำเร็จด้วยก็เป็นหนังสือที่ให้ทั้งภาพใหญ่ของโลกของประเทศช่วงทวิสต์จะเป็นภาพแบบนั้นแล้วก็ภาพของการใช้ชีวิต turns วิธีการตัดสินใจต่างๆประสบการณ์ต่างๆหนังสือน่าอ่านมากนะครับ Twist and Turns คิดเปลี่ยนในโลกหักมุมเขียนโดยคุณสันติธารเสถียรไทยหรือดร.ต้นสนนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story